អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី19ដល់ជំពូកទី20នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបរិយាយអំពីប្រទេសអេស៊ីបយ៉ាងច្រើនករណីជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានសរសេរទុកប្រមាណជាជាង4000ឆ្នាំកន្លងមកភូមិសាស្ត្រទាំងអំបាលម៉ានខ្លះនៅមានរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នភូមិសាស្ត្រខ្លះទៀតមានកត្រាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកភូមិសាស្ត្រតិចតួចជាទីបំផុតតែរកមិនឃើញថានៅទីណាសល់តែពាក្យមនុស្សនិយាយតៗគ្នាហោរ៉ាអេសាយជាហោរ៉ារបស់ប្រជាម្ចាស់បានធ្វើការទស្សន៍ទាយពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសអេស៊ីបបទទំនាយទាំងនោះបានសម្រេចជារូបរាងមកទល់ពេលសប្តាហ៍ឯបទទំនាយខ្លះទៀតបានសម្រេចជារូបរាងឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតពោលគឺក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះទោះធំបង្អល់របស់ជនជាតិអេស៊ីបដែលនាំមកនៅការជំនុំជម្រះគឺកិរិយាថ្វាយបង្គំរូបព្រះប្រទេសអេស៊ីបនឹងមានភាពរុងរឿងម្ដងទៀតនៅពេលដែលរាជសហស្វ័តនៃព្រះគ្រីស្ទត្រូវតាំងនៅលើផែនដីនេះ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19និងជំពូក20នៅក្នុងជំពូកទាំងពីរនេះបើកវចនាមានចំណងជើងថាបាត់ទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីប្រទេសអេស៊ីបចាប់តាំងពីគ្រាខ្មៅងងឹតរហូតដល់មានសេរីល្អកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក13ដល់ជំពូក23បរិយាយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះចំនួន11ប្រភេទដល់នគរដែលស្ថិតនៅជុំវិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបទទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រទេសអេស៊ីបគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះទី6ប្រទេសអេស៊ីបមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះហើយនគរមួយនេះមិនអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះបានឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យឃើញរូបរាងនៃការសម្រេចបាត់ទំនាយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដូច្នេះយើងអាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងបានថាព្រះគម្ពីរពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍នានាប្រទេសអេស៊ីបមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងលេចធ្លោជាងគេជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសាសន៍អេស៊ីបហើយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងយូរអង្វែងអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងជានគរនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដំបូងឡើយមានមនុស្សប្រមាណចំនួន70នាក់ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកយ៉ាកុបទៅតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេល400ឆ្នាំទើបគេធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកប្រទេសរបស់គេវិញពេលដែលធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបសាសអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនប្រមាណជា 1,500,000 នាក់សម័យនោះប្រទេសអេស៊ីបគឺជានគរដែលចាស់ណាស់ហើយប្រទេសអេស៊ីបក៏មានស្ថិតស្ថេរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងសកលលោកយើងផងដែរនៅក្នុងពេលអនាគតប្រទេសអេស៊ីបមានអនាគតយ៉ាងភ្លឺស្វាងណាស់ដែរចំពោះដែលយើងធ្វើការសិក្សានេះគឺមានបរិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលរហូតដល់គ្រាបច្ចុប្បន្នកាលនិងគ្រាអនាគតកាលផងដែរពួកអាយុកោអាយុកានៃសាសអ៊ីស្រាអែលមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបលោកអាប់រ៉ាហាំភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសអេស៊ីបបណ្ដាលឲ្យលោកជំពាក់ជំពិននឹងបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយមកទៀតពួកបងបងបានលក់លោកយ៉ូសែបទៅនៅទីនោះនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាកុបជួបប្រទះនឹងគ្រោះទុរភិក្សគ្រួសារមួយនេះបាននាំគ្នាទៅតាំងទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះដែរសាសអ៊ីស្រាអែលបង្កើតជានគរនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក្នុងអំឡុងពេលដែលគេជាប់ធ្វើជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះក្រោយមកទៀតស្ដេចពីរអង្គនៃសាសយូដាគឺស្ដេចអេហាសនិងស្ដេចហេសេគៀលបានចងបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបហេតុការណ៍នោះនាំឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទទួលរងនៅសេចក្តីហិនវិនាសយ៉ាងដំណំម្យ៉ាងវិញទៀតនៅចន្លោះគ្រាសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពោលគឺសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលរងនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្នាដៃនៃសាសអេស៊ីប បន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតមកកាលដែលទ្រង់នៅជាទារកនៅឡើយមាតាបិតារបស់ព្រះអង្គបាននាំព្រះអង្គភៀសព្រះកាយទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបផងដែរដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់បានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពិសេសគឺ300ឆ្នាំដំបូងនៃគ្រិស្តសករាជទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងជើងមានសង្ឃបរិសុទ្ធដែលមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញ3រូបដូចជាសង្ឃអថានេសៀសអូរីជិនអូគីស្ទីនព្រមទាំងសង្ឃអាទិតជាច្រើនផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះគេក៏ឃើញប្រទេសអេស៊ីបគឺជាបន្លាដែលចាក់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តផងយើងពិចារណាអំពីការសម្្រាច់បាត់ទំនាយតាក់ទងនឹងប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ1នេះសេចក្តីទំនាយយ៉ាងធ្ងន់ពីស្រុកអេស៊ីបមើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់លើពពកយ៉ាងលឿនយាងមកឯស្រុកអេស៊ីបអស់ទាំងរូបព្រះរបស់ស្រុកអេស៊ីបនឹងញាប់ញ័រនៅចំពោះទ្រង់ហើយចិត្តពួកសាសអេស៊ីបនឹងរលត់ទៅនៅក្នុងខ្លួនគេមូលហេតុចម្បងបង្អស់ដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសអេស៊ីបពីព្រោះតែប្រទេសមួយនេះថ្វាយបង្គំរូបព្រះរាប់មិនអស់យើងនឹងសិក្សាអំពីដំណើរនេះបានពិស្ដារនៅពេលដែលយើងពិចារណាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគីលនៅលើលោកនេះនគរជាច្រើនបានថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអេស៊ីបវិញឥតមាននគរណាដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះច្រើនជាងប្រទេសអេស៊ីបទេសាវកប៉ុលបានពិពណ៌នាអំពីកិរិយាថ្វាយបង្គំដោយប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ21ដល់ខ23ថាព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទីក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលឥតយោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងងល្ងើវិញគឺគេបំផ្លាស់សិរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាប់សត្វជើងបួននិងសត្វលូនវាដែរប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយើងឃើញថាសម័យដើមប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ក្រោយមកពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះដើរកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់គេថ្វាយបង្គំអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកមានដូចជាគោកង្កែបសត្វល្អិតត្រីនិងសត្វស្លាប់ជាដើមនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនលោកម៉ូសេទៅរំដោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានប្រើកលយុគចំនួន10យ៉ាងដើម្បីធ្វើទុកដល់រូបព្រះទាំងអមាលម៉ានដែលគេថ្វាយបង្គំនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរូបព្រះទាំងនោះមានជាអាទព្រះអាទិត្យដែលមានអ្វីៗនៅលើមេឃព្រមទាំងសត្វធាតុនានាដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនីលរាប់ពីសត្វកង្កែបនិងសត្វចៃជាដើមឥឡូវនេះយើងឃើញមានបទតំណីមួយទៀតបានទាយថាព្រះជាម្ចាស់នឹងទម្លាក់សេចក្តីជំនុំជម្រះទៅលើប្រទេសអេស៊ីបដោយទ្រង់គង់លើពពកយ៉ាងលឿនយាងមកឯស្រុកនេះព្រះអង្គទ្រង់នៅទីនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅទីនោះដើម្បីធ្វើការបំផ្លាញរូបព្រះទាំងអមាលម៉ានដែលអ្នកស្រុកគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំបច្ចុប្បន្នប្រទេសអេស៊ីបឥតមានរូបព្រះចេញមកទេប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជឿលើទំនៀមទម្លាប់សាសនាមួយធំដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះបើលោកអ្នកបានទៅទស្សនានៅក្នុងប្រទេសនេះលោកអ្នកឥតមានឃើញអ្វីក្រៅពីសេចក្តីងងឹតសូន្យសងកំពុងតែធ្លាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបឡើយដូច្នេះហើយបាត់ទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយបានសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ2អញក៏នឹងញុះញង់ពួកសាសអេស៊ីបឲ្យទាស់ទែងនឹងគ្នាឯងដែរគេនឹងច្បាំងគ្នានឹងគ្នាគឺបងប្អូននិងបងប្អូនពួកអ្នកជិតខាងនិងអ្នកជិតខាងទីក្រុងមួយនិងទីក្រុងមួយទៀតហើយនគរមួយនិងនគរមួយទៀតដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលហោរ៉ាអេសាយរស់នៅស្ដេចផារ៉ោនជាច្រើនអង្គមិនអាចគ្រប់គ្រងនគរបានទេចំណែកឯអំណាចយោធាក៏មិនអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់រក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងនគរនេះផងដែរគឺថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមចោះទុនខ្សោយនគរទាំងមូលបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លួនឯងនគរអេស៊ីបមានទីក្រុងធំធំជាច្រើនស្ថិតនៅអេស៊ីបលើដូចជាទីក្រុងគីប៊ីនិងទីក្រុងកាណៈរីឯនៅអេស៊ីបខាងក្រោមវិញមានទីក្រុងធំធំជាច្រើនដែរដូចជាទីក្រុងមឹមហ្វីសដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហៅថាជាទីក្រុងណូបជាដើមនៅតាមទីក្រុងទាំងនោះមានអស្ថិរភាពកើតឡើងជាប្រចាំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ3គំនិតរបស់សាសអេស៊ីបនឹងសូនបាត់ទៅកណ្ដាលគេហើយអញនឹងបំផ្លាញសេចក្តីប្រឹក្សារបស់គេដែរនោះគេនឹងទៅរករូបព្រះគ្រូសន្ធប់គ្រូខាបនិងពួកគ្រូគាថារបស់គេប្រទេសអេស៊ីបមានមោទនភាពជាតិយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសមួយនេះ រក្សាបាននូវវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់បានវែងជាងនគរនានានៅលើសកលលោកនៅលើពិភពលោកគ្មាននគរណាមួយដែលមិនទទួលឥទ្ធិពលអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់សាសអេស៊ីបឡើយពេលក្រោយមកប្រទេសនេះបែរទៅរករូបព្រះប្រើសិលមន្តអាគមអូមអាមគ្រប់បែបយ៉ាងសម័យលោកម៉ូសេរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រូអាបធ្មប់សាសអេស៊ីបអាចធ្វើសត្វពស់ឬក៏ធ្វើអំពើអំពាន់បានខ្លះៗដែរអំណាចរបស់សាតាំងគឺស្ថិតនៅពីក្រោយពួកគ្រូអាបធ្មប់ទាំងនោះឯងប៉ុន្តែគេមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យបានដូចជាកិច្ចការរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅទីនោះទេពាក្យថាគំនិតរបស់សាសអេស៊ីបនឹងសូនបាត់នៅកណ្ដាលគេហើយអញនឹងបំផ្លាញសេចក្តីប្រឹក្សារបស់គេដែរយើងឃើញថាទោះបីនគរណាមួយមានភាពរុងរឿងអំណួតរបស់អ្នកដឹកនាំនិងអំណួតពលរដ្ឋរបស់នគរនោះនឹងធ្វើឲ្យនគររបស់ផងខ្លួនធ្លាក់ចុះដុនដាបជាពិតប្រាកដមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ4ហើយអញនឹងប្រគល់សាសអេស៊ីបទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃម្ចាស់មួយយ៉ាងសាហាវជាស្ដេចគួរស្ញែងខ្លាចដែលនឹងសោយរាជលើគេនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងប្រគល់សាសអេស៊ីបទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃម្ចាស់មួយយ៉ាងសាហាវយើងមិនអាចដឹងថាម្ចាស់មួយដ៏សាហាវនេះជាបុគ្គលណាឲ្យបានពិតប្រាកដឡើយប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថាប្រទេសអេស៊ីបធ្លាប់ទទួលការឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពបរទេសដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ5ឯទឹកក្នុងសមុទ្រនោះនឹងរីងស្ងួតទៅហើយទន្លេនឹងជ្រាបបាត់ទៅជាហួតហែងវិញពាក្យថាសមុទ្រនៅក្នុងខខាងលើគឺនិយាយអំពីទន្លេនីលទន្លេនីលគឺជាសរសៃឈាមយ៉ាងធំបំផុតដែលប្រទេសអេស៊ីបពឹងពាក់ពាក្យថាទន្លេគឺជាដៃទន្លេទាំងអម្បាលម៉ានដែលនាំទឹកពីសពទីកន្លែងចាក់ចូលមកក្នុងទន្លេនីលនៅក្នុងទន្លេនីលមានដែនដីសណ្ដដែលកើតឡើងពីដីល្បាប់ទន្លេនីលបាននាំមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ6ដៃទន្លេទាំងប៉ុន្មាននឹងធំស្អុយហើយព្រែកទាំងពួងនៃស្រុកអេស៊ីបនឹងអន់ថយហើយរីងស្ងួតទៅឯដើមបបោះនិងដើមត្រែងនឹងស្វិតក្រៀមចំណែកឯពាក្យថាព្រែកគឺសំដៅលើស្ទឹងតូចៗដែលដីល្បាប់បានលុបចោលអស់ទៅព្រែកទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគខាងក្រោមនៃទន្លេនីលពលគឺចុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងជើងសម័យដើមតំបន់នេះមានសភនភាពល្អដូចសួនច្បារអេដែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនោះប្ដូរផ្លាស់ទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយនៅតាមដងទន្លេនីលឥតមានព្រៃឈើណាដុះក្រាស់ដូចទន្លេដតីទៀតនៅលើលោកនេះទេរីឯដំណាំដាំដុះធម្មតាក៏មិនអាចដាំនៅលើមាត់ច្រាំងទន្លេនីលទៀតបានដែរនៅពេលនេះសូមពិចារណាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងចំចំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ7បណ្ដាវាលមានទន្លេហើយនៅមាត់ច្រាំងនឹងស្រែទាំងប៉ុន្មានដែលគេសាបព្រោះតាមមាត់ទន្លេនោះនឹងក្រៀមហើយផាត់បាត់ទៅពាក្យថាស្រែដែលនិយាយនៅក្នុងខខាងលើជាកន្លែងដែលគេដាំត្រាំងដែលប្រជាជននិយមហៅថាស្លឹករឹតគឺសម្រាប់យកមកប្រើជាក្រដាសសរសេរដូចដែលយើងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃសម័យដើមប្រទេសអេស៊ីបបញ្ចេញស្លឹករឹតឲ្យសកលលោកទាំងមូលច្រើនជាងគេបង្អស់មុនគ្រាមនុស្សលោកមិនទាន់មានស្លឹករឹតសរសេរគឺគេសរសេរនៅលើបន្ទះដីឥដ្ឋជនជាតិភីនីសបានរកឃើញរបៀបសរសេរនៅលើស្លឹករឹតដូច្នេះហើយនៅក្នុងសម័យនោះសកលលោកទាំងមូលគឺត្រូវការស្លឹករឹតដើម្បីសរសេរអក្សរក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីរកស្លឹករឹតបានគេត្រូវតែទៅទិញយកមកពីប្រទេសអេស៊ីបស្លឹកនោះដោះនៅតាមមាត់ច្រាំងនៃទន្លេនីលបច្ចុប្បន្ននៅមាត់ច្រាំងទន្លេនីលគេមិនអាចរកបានដើមស្លឹករឹតទៀតទេបើចង់រកគឺមានតែផ្ទះរបស់ពួកអ្នកមានដែលគេដាំមួយដើមឬពីរដើមសម្រាប់លម្អសួនច្បារគេតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកមានធម្មតាក៏មិនអាចដាំបានដែរគឺគេមិនអាចដាំដើមស្លឹករឹតបានច្រើនដូចសម័យដើមទីបទទំនីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាយថាភោគផលទាំងអម្បាលម៉ានដែលទន្លេនីលអាចផលិតបានគឺត្រូវចប់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យបទទំនីនេះសម្រេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ8ពួកអ្នកនេសាទនឹងធ្ងោស្ដាយឯពួកអ្នកដែលបោះសន្ទូចក្នុងទន្លេនឹងស្រណោះស្រណោកហើយពួកអ្នកដែលបង់សំណាញ់នៅលើទឹកគេនឹងរីងរៃទៅត្រីគឺជាផលិតផលចម្បងមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអេស៊ីបដែលទទួលបានពីទន្លេនីលនៅពេលដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានគេនឹកត្រីដែលគេធ្លាប់ទទួលទាននៅក្នុងប្រទេសនោះនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរគេទទួលទានតែសត្វគ្រួចគេអត់ស្កប់ចិត្តនឹងសត្វគ្រួចអាំងនៅលើរងើកភ្លើងក្តៅៗទេគឺគេបែរជានឹកទៅដល់ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទៅវិញប ច្ចុប្បន្នត្រីនៅទន្លេនីលអត់មានទៀតទេទន្លេនីលមានភាពធំធេងប៉ុន្តែគ្មានអ្នកនេសាទពីព្រោះតែគ្មានត្រីនៅក្នុងទន្លេនីលតែម្ដងដូច្នេះហើយបាត់ទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយទូទាយបានសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពររួចហើយដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ9មួយទៀតពួកអ្នកដែលរកស៊ីធ្វើឃ្លោតទេសយ៉ាងម៉ត់ហើយពួកដែលត្បាញសំពត់សគេនឹងត្រូវស្រឡាំងកាំងប្រទេសអេស៊ីបគឺដាំដើមឃ្លោតទេសយ៉ាងច្រើននៅសម័យដើមគឺយកឃ្លោតទេសមកត្បាញធ្វើជាសំពត់ប្រែយ៉ាងម៉ត់ប្រទេសអេក្លង់បានផលិតប្រែជាច្រើននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអេស៊ីបវិញគឺអេស៊ីបផលិតបានប្រែច្រើនជាងប្រទេសអេក្លង់ទៅទៀតសម្ពុតប្រែដែលគេផលិតនៅប្រទេសអេស៊ីបគឺមានគុណភាពល្អដូចសូត្រនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគេប្រើក្រណាត់ប្រែធ្វើជារោងឧបោសថឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថារោងចក្រផលិតសម្ពុតប្រែលែងមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបទទំនាយនេះក៏បានសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពរហើយដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ10គោលចរិតទាំងប៉ុន្មាននៃស្រុកនឹងត្រូវរលាយខ្ទេចទៅហើយពួកជើងឈ្នួលនឹងស្លុតចិត្តបណ្ឌិត Fzigen បានសរសេរថាសម្បត្តិមហាចក្រនៃប្រទេសអេស៊ីបបានទទួលមកពីទន្លេនីលដែលមានទឹកច្រើនបានជាគេហៅថាជាសមុទ្រប្រទេសអេស៊ីបលែងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិពីទន្លេនីលបានតទៅទៀតហើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ11ពួកចាវាយនៃក្រុងសូអានគេសុទ្ធតែជាមនុស្សកំរោលទទេគំនិតរបស់អ្នកប្រឹក្សាដែលស្រាវស្រួចជាងគេរបស់ផារ៉ោននោះបានវង្វេងចេញហើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងរាល់គ្នានឹងទូលទៅផារ៉ោនបានថាទូលបង្គំជាកូនរបស់អ្នកប្រាជ្ញគឺជាពូជពង្សនៃស្ដេចពីបុរាណនៅក្នុងរាជវង្សរបស់ព្រះបាទផារ៉ោនប្រព្រឹត្តកិច្ចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបងប្អូនបង្កើតឬសាច់ញាតិជិតដិតតែម្ដងដូច្នេះហើយពូជពង្សរបស់ស្ដេចផារ៉ោនកើតមកច្រើនជាមនុស្សកាចសាហាវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ13ឯពួកចាវាយនៃក្រុងសូអានគេបានទៅជាល្ងីល្ងើហើយពួកចាវាយនៃក្រុងណូបគេត្រូវបញ្ឆោតពួកអ្នកដែលជាសសរកណ្ដាលក្នុងពូជអម្បូគេបាននាំស្រុកអេស៊ីបឲ្យវង្វេងទីក្រុងណូបគឺជាទីក្រុងម៉ាំហ្វីសដែលយើងឮគេហៅសប្ដងនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យមានគំនិតទៅទឹងទៅតែងលាយនៅក្នុងពួកគេហើយគេបាននាំសាសអេស៊ីបឲ្យធ្វើខុសក្នុងគ្រប់ទាំងកិច្ចការរបស់គេដូចជាមនុស្សស្រវឹងស្រាដែលដើរត្រេតត្រោតក្នុងអំណួតរបស់ខ្លួនបាត់ទំនីខាងលើបរិយាយអំពីប្រទេសអេស៊ីបចោះអន្ធ ாய் ពីមហានគរមកជានគរតូចតាចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ15ហើយនឹងគ្មានការអ្វីសម្រាប់ឲ្យសាសអេស៊ីបធ្វើដែលទោះជាក្បាលឬកន្ទុយជាមែកឬធាងនឹងអាចធ្វើបាននោះឡើយខខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ថាវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះបានចុះអន់ថយណាស់ដែរសេដ្ឋកិច្ចត្រូវគាំងភាពក្រីក្រគ្រប់ដណ្ដប់សេចក្តីហិនវិនាសបានកើតឡើងដល់នគរនេះដូចជានគរដែលគ្មានគេឈ្មោះទាំងឡាយផងដែរហោរ៉ាអេសាយបានទាយថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់មានវិស័យសាសនាវិស័យធនធានធម្មជាតិវិស័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺត្រូវទទួលបរាជ័យពេលដែលវិស័យទាំងនោះត្រូវរលំរលាយបាត់ទៅសេចក្តីទំនាយទាំងបានបានតាក់ទងនឹងប្រទេសអេស៊ីបត្រូវសម្រេចចេញជាស្ថាពរបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអេស៊ីបកំពុងជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពទាំងនោះបុគ្គលណាដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកែគេនឹងឃើញស្ថានភាពនោះកើតឡើងជាយថាហេតុយើងពិចារណាអំពីបទទំនាយដែលមិនទាន់បានសម្រេចជារូបរាងនៅឡើយព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ16នៅគ្រានោះសាសអេស៊ីបនឹងបានដូចជាស្រីគេនឹងញ័ររន្ធត់ហើយតក់ស្លុតដោយព្រោះការជន់លោព្រះហស្សរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែលទ្រង់ជន់លោពីលើគេនៅក្នុងឃ្លាដែលថានៅគ្រានោះជាគ្រាអនាគតនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅគ្រានោះឯងដែលអេស៊ីបនឹងមានការភ័យខ្លាចដូចជាស្ត្រីដំណើរនេះត្រូវកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសមួយនេះឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ17ហើយស្រុកយូដានឹងត្រឡប់ជាទីស្ញែងខ្លាចដល់ប្រទេសអេស៊ីបអស់អ្នកណាដែលឮនិយាយពីស្រុកនោះនឹងភ័យខ្លាចដោយព្រោះគំនិតដែលព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បានសម្រេចពីដំណើរស្រុកនោះហើយហេតុការណ៍នេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាអាចកើតឡើងនៅក្នុងពេលសប្ដងបញ្ហាអសន្តិសុខបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗបានជានគរណាក៏មានបន្ទាទាហានដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ18 នៅគ្រានោះនឹងមានទីក្រុង5នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលនិយាយភាសារបស់ស្រុកកាណានគេនឹងស្បាត់ដល់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែរឯទីក្រុងមួយនោះនឹងបានហៅថាក្រុងដែលត្រូវវិនាសសេចក្តីដែលបរិយាយទាំងបាលម៉ានេះត្រូវនឹងថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលត្រូវកើតមាននៅក្នុងគ្រាអនាគតព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ19ដល់ខ20នៅគ្រានោះនឹងមានអាសនាមួយនៅកណ្ដាលស្រុកអេស៊ីបសម្រាប់បូជាថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនៅត្រង់ព្រំដែននឹងមានបង្គោលមួយសម្រាប់រំលឹកពីព្រះយេហូវ៉ាឯបង្គោលនោះនឹងជាទីសម្គាល់ហើយជាបន្ទាល់ពីព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបត្បិតគេនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះពួកអ្នកដែលសង្កត់សង្កិនគេហើយទ្រង់នឹងចាត់ម្នាក់ឲ្យទៅជួយសង្គ្រោះគេជាអ្នកមានស័ក្តិធំដែលនឹងជួយឲ្យគេរួចបានពាក្យថាអាសនាសម្រាប់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាមិនមែនជាប្រាសាទពីរ៉ាមីតដូចអ្នកខ្លះបកស្រាយនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរខាងលើនេះទេតាមពិតប្រាសាទពីរ៉ាមីតគ្រាន់តែជាភ្នូសម្រាប់បញ្ចុះពួកស្ដេចនិងម្ចាស់សត្រីរបស់ប្រទេសអេស៊ីបតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីមានទង់មួយបានបញ្ជាក់ពីប្រទេសអេស៊ីបទង់នោះគឺជាឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ21ដល់ខ22ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសម្ដែងអង្គដល់ស្រុកអេស៊ីបឲ្យគេស្គាល់ហើយនៅគ្រានោះសាសអេស៊ីបនឹងទទួលស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាអើគេនឹងថ្វាយបង្គំដោយយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយហើយគេនឹងបន់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលាបំណន់នោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រហារស្រុកអេស៊ីបគឺទាំងប្រហារហើយមើលឲ្យជាផងរួចគេនឹងវិលត្រឡប់មកឯព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយទ្រង់នឹងទទួលពាក្យអង្វររបស់គេព្រមទាំងប្រោសគេឲ្យជាដែរយើងឃើញថាប្រទេសអេស៊ីបមានអនាគតយ៉ាងភ្លឺស្វាងជាទីបំផុតហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីយើងនៅគ្រានោះឯងដែលសាសអេស៊ីបចូលរួមសេចក្តីរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែរបច្ចុប្បន្ននេះនគរទាំងពីរនេះមិនត្រូវគ្នាដូចជាទឹកហើយនឹងប្រេងអញ្ចឹងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវរើគ្នាវិញបានគឺមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលមានចេស្តាអាចធ្វើការនោះកើតព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ23នៅគ្រានោះនឹងមានថ្នល់មួយចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅដល់ស្រុកអាសឺឯសាសអាសឺគេនឹងមកឯស្រុកអេស៊ីបហើយសាសអេស៊ីបនឹងទៅឯស្រុកអាសឺដែរពួកសាសអេស៊ីបនឹងថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងពួកសាសអាសឺថ្នល់ដ៏ធំដែលភ្ជាប់ពិភពខាងជើងទៅខាងត្បូងកាត់តាមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រើសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ24នៅគ្រានោះសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងជាសាសទី3សម្ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងសាសអេស៊ីបហើយនឹងសាសអាសឺគឺជាទីបញ្ចេញពនៅកណ្ដាលផែនដីសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីស្ថានភាពរុងរឿងនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក19ខ25ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់បានប្រទានពរដល់គេដោយបន្ទូលថាចូលឲ្យសាសអេស៊ីបជារាជរបស់អញនិងសាសអាសឺជាស្នាដៃរបស់អញហើយសាសអ៊ីស្រាអែលជាមរតករបស់អញបានប្រកបដោយពរចោះបច្ចុប្បន្នព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ធ្លាក់ទៅលើប្រទេសអេស៊ីបនៅឡើយទេប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសកំពុងតែរងនៅភាពអន់ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅឡើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក20ដែលមានបទទំនាយទាថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវមានគេចូលមកឈ្លានពាននៅក្នុងជំពូក19បញ្ចប់ដែលការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបទទំនាយរបស់ពួកហោរាបានសម្រេចចេញជារូបរាងព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើឲ្យមានហេតុការនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានសម្រេចចេញជារូបរាងជាមុនសិនដោយសេចក្តីទាំងនេះកើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាហោរាអេសាយពិតជាហោរាដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក20ខ1នៅក្នុងឆ្នាំដែលថាលឋានបានមកដល់ក្រុងអាស្ដូតជាឆ្នាំដែលសើកុនជាស្ដេចសាសអាសឺបានចាត់លោកឲ្យទៅហើយលោកបានច្បាំងចាប់យកក្រុងអាស្ដូតនោះថាឋានគឺជាឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបរបស់កងទ័ពអាសឺដែលមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក18ខ17រីឯទីក្រុងអាស្ដូត គឺជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងចំណោមទីក្រុងនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភូមិភាគខាងជើងបាទតាមសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី2ជំពូក17ខ3ស្ដេចសើកុនគឺជាស្ដេចសាសអាសើរមួយអង្គដែលសោយរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះចៅសាល់ម៉ានេសើរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលយើងឃើញមានឈ្មោះស្ដេចអង្គនេះនិយាយតែម្ដងគត់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំគេយល់ថាលើលោកនេះឥតមានស្ដេចណាមាននាមយ៉ាងដូច្នោះទៀតទេក្រោយមកទើបគេជីកដីរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមស្ដេចអាសើរមានព្រះចៅមួយអង្គនាមសរុគិនដែលស្ដេចអង្គនេះហើយគឺជាស្ដេចសាល់កុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក20ខ2នៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលបង្គាប់ដល់អេសាយជាកូនអមោសថាចូលទៅបកសម្ពុតថ្មីពីចង្កេះឯងហើយដោះស្បែកជើងចេញនោះលោកក៏ធ្វើតាមគឺលោកដើរខ្លួនអាក្រាតហើយជើងទទេសេចក្តីខាងលើមិនមែនមានន័យថាហោរ៉ាអេសាយដើរខ្លួនទទេនោះទេគឺលោកគ្រាន់តែដោះអាវក្រៅស្លៀកតែខោក្នុងប៉ុណ្ណោះឯងសម័យដើមការស្លៀកខោក្នុងដើរក្នុងទីសាធារណៈគឺគេរាប់ដូចជាដើរអាក្រាតកាយគ្មានខោអាវអញ្ចឹងបើតាមអ្នកបកស្រាយថាហោរ៉ាអេសាយដើរអាក្រាតខ្លួនទទេនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមបទគម្ពីរឡើយក៏មិនត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកនៅមជ្ឈមបុព្វាដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក20ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអេសាយជាអ្នកបម្រើអញបានដើរខ្លួនអាក្រាតហើយជើងទទេគ្រប់3ឆ្នាំនេះទុកជាទីសម្គាល់ហើយជាទីអស្ចារ្យពីដំណើរសាសអេស៊ីបនិងសាសអេធីយ៉ូពីយ៉ាងណាហោរ៉ាអេសាយបានដើរដោយស្លៀកតែខោក្នុងពេញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបញ្ញាក់ស្មារតីឲ្យអ្នកស្រុកបានដឹងថានឹងមានហេតុការណ៍អាក្រក់ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបលោកបានជំរាបដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសមួយនេះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក20ខ4នោះស្ដេចអាសើរនឹងដឹកពួកឆ្លើយជាពួកដែលបំបរចេញពីស្រុកអេស៊ីបនិងពីស្រុកអេធីយ៉ូពីទាំងចាស់ទាំងក្មេងនាំទៅទាំងខ្លួនអាក្រាតនិងជើងទទេព្រមទាំងគូតបើកឲ្យឃើញផងយ៉ាងនោះដែរទុកជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់សាសអេស៊ីបប្រទេសអេស៊ីបនឹងមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានឯប្រទេសអេធីយ៉ូពីក៏មិនអាចការពារខ្លួនឯងបានដែរដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចយកនគរទាំងពីរធ្វើជាទីពំនាក់អាស្រ័យបានតទៅទៀតឡើយក្រោយមកបាត់ទំនាយហោរ៉ាអេសាយបានសម្រេចជាស្ថាពរដោយព្រះចៅសើកុននៃប្រទេសអាសើរបានធ្វើការឈ្លានពានប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអេធីយ៉ូពីមែនឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ